Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi bilen meni ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Muhammedow 30 ýanwarda Balkan vilayetine diýen iş saparynyň dowamyny Döwlet howpsuzlyk kengesiniň göçme mejlisine geçirip gorunmak ministrine käýin berdi. Türkmen Medeniýeti Mejlisi Sahary we hukuk goraýjy darlaryň 2018-nji ýylyň 1-nji aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine seredilendigini we ýakyn geljek üçin wezipeleriň kesgitlenendigini habar berýär. Mejlisiň başynda gorunmak ministri Ýaýlym Berdiýewe söz berildi. Ministr harbi özgörtmelerin barışı şol tağını yurdun harbi deniz güýüşlerinin maddiň zamrayyny binýadyny berkitmek goýunça geçirilýän çäherler bardy maglumat berdi diýip TDK-nyň habaryna berilenler. Emma muňa garamazdan prezident Berdimuhammedow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goýberen kemçilikler üçin gorunmak ministri Ýaýlym Berdiýewe käýin ýygnan etdi. Habarda işde goýberilen kemçiliklerin zikme-zikliklere hakynda hiç zat aýdylmaýar. Şol ruhatda döwlet başçylygyny ýurdun ýaraglyk güýçleriniň düdümlerini döwürwap derejede injamlaşdyrmak, harbylaryň gulluk ýaşaýyş şertlerini goglanyrmak meselelerini hem işe üns merkezine saklanylmagyny tapşyrdy. Türkmen goşunyň täze ýaraglar we tehnikalar bilen üpçünçiligi barada aýdylanyny prezident Berdimuhammedow soňky wagtlarda ýygygdan terhet galalaryna sapar edýär we ol ýerde täze satyn alynan harby tehnikalar döwürwap ýaraglar bilen tanyşýar, olaryň käwirini synag edýär. Şeýlede soňky ýyllarda terhet goşunlarynyň terkerdeleriniň we beýlek harby gurulukçylaryň iş we durmuş şertlerini goglanyrmak programmasynyň çägini täze edara we ýaşaýyş çaýlarynyň gurulýanlygy habar berilýär. Yerli sinçilerin köpüsünün tasdiklamağına göre Berdimuhammedow hükümet başına gelenden son Türkmen koşununa berilen Ünüs Sapar Murat Niyazow döwri bilen deňeşdirilenini kän özgördi. Eskerlerin egin eşikleri naharlansy goglanyny. Dedavşina agalga garşy çäherler görüldi. Mälim bolşy ýaly Niyazow döwrüni eskerler özlerin aýdyk bilen üpçün etmäge borçly edildi we goşunnak aýdyk etmesligi eskerlerin terkerdeler we öňden gulluk edýän gullukdoşlary tarapyndan edilmegi. Harbi bölüm taşlap gitmeye mezur edilen eskerlerin türmeye batılmağı yağlı havarlar en ataları ulu alada koyardı. Sonku bir ilin devamında bu alada tezden güyüşlerini ve oğullarını koşun kulluğuna uğradan en atalar eskerlerin ağlık gülün üpçünçülüğünün görünötüğün yaramallaşanlığını haber veriyarlar. Sağam horlanmasın deyip götörü bilen imitlerimi götörüp yurdun o çetinde kulluk ediyen oğlumun izinden katlamağı mezur oluyarın deyip öz adının efirde tutulmalıgını soran Aşgabatlı yaşayıcı geçen ilin noyavrını Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Azatlığın başka bir çeşmesinin tasdiklamağını olarak harbi yolbaşçılar eskerlere göyverleyen adı gönüllerinin adaldılmağı neticesinde dören meseleleri en ataların hasabını çözmeye çalışarlar. Harbi ölümlerin içinde hususi dükkanların açılmağını ruhsat verdiler ve eskerlerini sol dükkanlarda bar olan adı ölümlerinden satın alıp öz başlarına naharlanıyorlar deyip Aşgabatlıyan aytti. Şu yagdayı sebeple her kim esker oğlunun izinden varıp onları pul koyup kayıtmağa çalışıyor deyip adatlığın sökkötdöşü sözünün üstünü yetirdi. Regionu yakından sin ediyen ekspertlerin fikirlerine göre Türkmenistan sonki yıllarda en ağır iktisadi kıyınçılıklarını baştan geçiriyor. Howpsuzlyk kengesiniň Balkanyna geçirilen mejlisinde bu ulgamyň beýleki ýolbaşçylar hem hasabat berdiler. Emma ol hasabatlaryň hiç birine kemtir gaýdylýan ýa-da henüz dol çözülmedik meseleler agdalmady.